Latvijas radio 1.
Ar ziņām 9. vieglajā valodā studijā Ģerts Auzāns. Trīs Latvijas pašvaldībās – Saldu, Jūrmalā un Madonā – notekūdeņos atklāts jaunais Covid omikrona paveida variants Pirola, tā informē Zinātniskajā institūtā Bior. Slimību profilakses un kontrolas centrā norāda, ka jaunajam paveidam slimošana ir līdzīga ar iepriekšējiem Covid paveidiem. To var noteikt un ārstēt ar līdz šim Covidam paredzētajiem testiem un medikamentiem. Pirola gan esot lipīgāka. Piesardzīgiem jābūt senioriem, cilvēkiem ar hroniskām slimībām un grūtniecēm. Saimes pieprasījumu komisija šodien noraidīja apvienotā saraksta pieprasījumu ministra prezidentei Evikai Siliņai no jaunās vienotības par viņas partijas biedra ārlietu ministra Krišaņa Kariņa avioreisu tēriņiem. Apvienotais saraksts prasīja paskaidrojumus par lidojumiem, kad Kariņš bija valdības vadītājs. Tajā laikā apmēram trešdaļai Kariņa lidojumu uz ārvalstīm izmantota privāta lidmašīna. Valsts kancelēja skaidroja, ka privātās lidmašīnas izmantotas vien tad, kad citādi nav bijis iespējams, jo bieži vien svarīgas tikšanās tiek norunātas pēdējā brīdī un uz tām ir noteikti jāpaspēj. Premjers nelidoja viens, bet kopā ar padomniekiem, ārlietu ministrijas darbiniekiem un valsts drošības dienesta darbiniekiem. Apvienotā saraksta deputāti paziņoja, ka esot vērsušies valsts kontrolē, aicinot pārbaudīt Kariņa lidojumu lietderību un izmaksu pamatotību. Pasažieru pārvadātāju uzņēmums Lux Express plāno braukt arī maršrutā Rīga-Liepāja un Liepāja-Daugavpils. Starp galvaspilsētu un Liepāju katru darbdienu gaidāmi 6 reisi, brīvdienās 7. Biļetes pārkot laikus maksās 9 līdz 10 eiro. Reizes Liepāja Daugavpils kursēs reizi dienā un autobuss brauks arī Rīgā. No Liepājas uz Daugavpili biļete varētu izmaksāt 2 reizes vairāk nekā līdz Rīgai, ap 20 eiro. Un pārvadājums paredzēts sākt maijā, vispirms gan jāsaņem atļauja no autotransporta direkcijas. Katara turpina centienus vienoties ar palestīniešu teroristisko grupējumu Hamas un Izraelu par vairāku ķīlnieku atbrīvošanu un pamieru. Tā aģentūrai Reuters pavēstījusi informēta amatpersona. Darījums paredzot 50 civilo ķīlnieku atbrīvošanu un 3 dienu uguns pārtraukšanu. Turcijas prezidents Recep Tayyip Erdogans šodien apsūdzēja Izraelu, ka tā pret Gazas joslas iedzīvotājiem īstenojot iznīcināšanas stratēģiju. Pašu Izraelu viņš nodēvēja par terora valsti. Un Erdogans ar šādu kritiku nācis klajā neilgi pirms piektdien gaidāmās vizītes Vācijā. Vācijas valdības presas pārstāvis Štefens Heberštreits nedēļas sākumā paziņoja, ka Vācijas valdība pieturēsies pie saviem plāniem uzņemt vizītē Turcijas prezidentu, neskatoties uz viņa pret Izraelu vērsto nostāju. Šodien Eiropas parlamentā viens no centrālajiem apspriežamajiem jautājumiem bija ilgtermiņa atbalsts Ukrainai. Šonedēļ kļuva skaidrs, ka ražošanas problēmu dēļ Ukraina saņēmusi tikai 300 tūkstošus artilērijas lādiņu no Eiropas solītā 1 miljona. Eiropas parlamenta priekšsēdētāja Roberta Metsola paziņoja, ka valstu nogurums no kara nevar būt pamats solījumus nepildīt. Paku piegādes uzņēmums Venipak uz izmeklēšanas laiku ir atstādinājis agresīvo šoferi, kurš gandrīz izraisīja smagu avāriju uz Bauskas šosejas. Plašu sašatumu sociālajos tīklos izsaucis video, kurā redzams, kā paku piegādes uzņēmumu Venipak transporta busiņš bīstami brauc starp vairākām kravas automašīnām neapdomīgi apdzen un gandrīz izraisa smagu avāriju. Venipak Latvijas skaidro, ka šis gadījums tiek izmeklēts. Sāruvēsts 95 gadu vecumā šodien mūžībā devies sabiedriskais darbinieks Jānis Škapars. Viņš atmodas laikā, kā viens no Latvijas tautas frontas līderiem deva lielu ieguldījumu ceļā uz Latvijas neatkarības atjaunošanu. Tā informē 4. maija deklarācijas kluba prezidente Velta Čebutarēnoka. Un vēl par laika apstākļiem. Rīgā pat laban gaisa temperatūra 2 grādi, ziemeļaustrumu vējš 3 metri sekundē, atmosfēras spiediens 761 mm, relatīvais mitrums 85%. Naktī Latvijā gaidāms mākoņēns laiks, vietām nelieli īslaicīgi nokrišņi, ceļi dažviet slideni, rietumdaļā veidosies migla, lēns vējš un -3 plus 2 grādi. Izskan ziņas vieglajā valodā.